Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Добрый дзень, паважанае спадарства. Вы слухаеце радыё «Свабода», у мікрафона Юры Дракахруст, побач са мной мой калега Дмітрый Гурневіч. Сёння мы пагаворым пра адказ Міністэрства абароны на петыцыю, якая патрабуе адстаўкі міністра Андрэя Раўкова. Я нагадаю, гэтае патрабаванне ўзнікла пасля трагічнай гібелі салдата Александра Коржыча ў вайсковай частцы ў Печах. Пад петыцыі паставілі свае подпісы прынамсі 12 тысячаў чалавек. Ну, як вы памятаеце, там была такая даволі складаная калізія, там міністэрства правяряла ці сапраўдныя подпісы, адпаведны сайт, дзе збіраліся подпісы, быў нават заблакаваны, потым збіраліся на другой пляцоўцы. Ну, тым не менш, вот подпісы былі сабраныя, і міністэрства на іх адказала. Прычым цікава, што ў адказе галоўнае патрабаванне падпісантаў, адстаўка міністра, ўвогуле не ўзгадваецца. Міністэрства зрабіла выгляд, што адказвае на патрабаванне пра расследаванне справы Коржыча. І адказвае на гэта. Кажа, што вось былі зробленыя пэўныя крокі па расследаванні, таксама пра звальненне вайскоўцаў датычных да гібелі салдата. Вот прынамсі загадам міністра абароны былі адхілены 5 службовых асобаў гэтага 72-го аб'яднанага навучальнага цэнтру, 4 звольненыя з узброеных сілаў, ну, як вядома, і там і крымінальныя справы супраць канкрэтных людзей, да, канкрэтныя людзі прыцягнуты да крымінальных справаў, але што тычыцца як бы галоўнага сутнасці, нічога не сказана. Прычым варта сказаць, што закон аб зваротах грамадзянаў юрыдычных асобаў абавязвае даваць абгрунтаваныя матываваныя адказы ці выносіць рашэнне аб поўнай ці частковай адмове ў задавальненні зваротаў. Ну, як я сказаў, сутнасць звароту ў адказе ўвогуле не ўзгадваецца, так што парадаксальна, але падпісантам фармальна нават не адмовілі. Дмітрый, як вы мяркуеце, а ўвогуле быў шанец, што адставяць? И на что различивали те люди, которые это подписывали?
Конечно, шанец на отставку был, але он не был связан с этими подписами. Это залежало от дорошения самого Александра Лукашенко. Подписы у этом сенсе не имели никакого значения. Конечно, они показывали, скажем, узровень або градус незадовольнения. Але в Беларуси, по великим рахунку, голос людей не уличивается у таких справах, как политическое решение, або там некие кадровые решения. Ну, принамсі, не такая их колькость. И я скажу, что это, в принципе, дотычит не только Беларуси. У многих демократичных краинах, узорах демократы и плюрализма, у свободы слова, нават коли громадяне собирают миллион подписов, ци полтора миллиона подписов, и парламент разглядая их, скажем, потребования, усе залежит так от партийной дисциплины, а партийная дисциплина залежит от того, как думает человек, які керує гэтай партыі. Таму, як ні парадаксальна, і ў дыктатуры, і ў дэмакраты вырашаюць людзі, якія вось маюць гэты мандат, незалежна таго, ці яны самі яго ўтрымліваюць, ці яму дае грамадства або гэтыя самыя людзі. У гэтым сэнсе я не сумняваўся, што міністр застанецца на сваёй пасадзе незалежна, там будзе мільён подпісаў, яны будуць правераныя, што гэта не боты, што гэта не некія тролі там. Але ты не менш, я, скажем так, задаволены як грамадзянін у тым сэнсе, што людзі сапраўды рэагуюць, яны не засталіся абыякавымі. Гэта важна, паколькі людзі разумеюць, што яны, ну, прынамсі, вот хочуць на нешта ўплываць. Горш было, каб людзі ўвогуле не адрэагавалі на гэтую справу, тады вось не было пра што, ў прынцыпе, і гаварыць.
Дмітрий, вот вы сказалі, што не улічваецца голас, так бы мовіць, народу. Ну, вот калі мы возьмем всю эту сітуацыю, да, не толькі вот этот сюжэт са стаўкай міністра, але згадзіцеся, ну, па-першае, фактычна следчы камітэт пасля таго, як узнік гэты рэзананс грамадскі, стаў гаварыць зусім інакш.
Гэта так.
Распавёў дэталі. Было абвешана, што там Лукашэнка, значыць, эту справу, так сказаць, узяў на кантроль. Пайшлі прыцягненні людзей да крымінальных справаў, пра што я сказаў. Паліцелі людзі з пасадаў, нейкія вайскоўцы, у тым ліку і даволі высокіх званняў.
Там,
прынамсі, начальнік гэтай вайсковай часткі, палкоўнік, так, здаецца. Ну, я думаю, што вы са мной згадзіцеся, што прычына была не ў тым, што вот нехта, там, міністр ці Лукашэнка раптам падумаў, а, да, што-то мы не то, што-то мы нахамуталі. Ну, відавочна, што, як бы мовіць, голас, так, на іх паўздзейнічаў.
Канешне, тут вось мяжа, каб зняць чалавека міністра, гэты голас не паўздзейнічаў і не мог паўздзейнічаць, але на такія рашэнні, канешне, ён мог паўздзейнічаць, і я скажу, што тут большая сітуацыя, ну такая вот сама піярам пазаймаемся. Тут большае значэнне мелі журналісты, якія сапраўды гэту справу гэтым разам не адпусцілі. Это ж не першае, в прынцыпе, злачынства або не першы выпадак смерці ў войску. Гэтым разам журналістка супольнасць Беларусі адрэагавала вельмі імгненна, сапраўды гэту тэму займаліся штодзённа па некалькі матэрыялаў. Мы бачылі на нашай статыстыцы, на нашым радыё, як гэта адбывалася на нашым сайце. Але сапраўды рашэнні былі прыняты, скажам. Я ўпэўнены, што это на самым вышэйшым узроўні прымалася па гэтай справе, каб яе не адпускаць, але праз пару дзён. Бо яны глядзелі, як гэта будзе развівацца, магчыма думалі, што ўсё-такі грамадскасць як бы спадзе гэта цікавасць грамадская, ажыятаж, і вось так можна будзе прасядзець. Таму што ў нас прынята лічыць, што дзяржава павінна паказаць, якая яна моцная, павінна паказаць сваю жорсткасць, і калі б яны вось па-людску паступілі, для іх это была б слабасць. Канешне, людзі наўрад ці ўсе так гэта ўспрымаюць, бо калі дзяржава шануе чалавека, чалавек это можа спрымаць проста як павагу да сябе, а не абавязкова як слабасць, але ў нас чамусь это так успрымаецца, што вот калі б мы там звальнялі, мянялі тых чыноўнікаў, нас бы абвінавацілі, што мы там слабыя. І ў гэтым сэнсе грамадства сапраўды паўплывала на вось тое, што нават міністр мусіў рэагаваць, каментаваць, бо раней яны не ўспрымалі это ўвогуле. Ну, боже, там тысячу людзей, магчыма, боты, яны смяяліся з гэтых людзей, маглі іх крытыкаваць там у афіцыйных СМІ. Гэтым разам не, таму што справа сапраўды закранула ўжо зусім іншыя слаі. Гэта не былі тыя палітычна актыўныя людзі, которые пастаянна ходзяць на дэманстрацыі Статкевіча, тай пару сотняў. Это былі рэальна тысячы, дзясяткі тысяч людзей. Наш артыкул прачытала на сайце больш 100 тысяч чалавек. Там такая маса каментароў, я сам быў рэдактар форму, я бачу, што гэта пісалі людзі, якія нам не пішуць штодзённа, гэта была зусім іншая танальнасць. Многія мусіў сапраўды адкідаць каментары, бо была такая агрэсія, такая жорсткасць, што такога ну нельга даваць як бы ў эфір.
Дмітрий, а я вот хацеў бы пагаварыць з вамі пра наступствы этой кампаніі, скажам так. І вот той тая спрэчка, якая ў вас была з Панкаўцом, якраз ён там сказаў 5 прычын, чаму не трэба здымаць Раўкова, вы там адну прычыну, чаму трэба здымаць Раўкова. Але вот, ведаеце, як бы, ну, зразумела, звычайны чалавек у такіх выпадках, так бы мовіць, можа і не думае, як бы, якія будуць наступствы. А вот цікавы сюжэт пачытаў у нашай Ніве. Учора міністр ўнутраных справаў Ігар Шуневіч выступаў з прапановамі ў законы, і прынамсі яму там задалі пытанне, што цікава, дарэчы, узнікла пытанне. А ці не можа ён заняць месца Раўкова? Цікава, яму было зададзена пытанне, ён наўпрост на пытанне не адказаў, але стаў гаварыць, што да, я вот у мяне ёсць досвед, я служыў войску, так сказаць, быў, быў начальнікам, што так. Да, сапраўды, дзедаўшчына, гэта такі бардак, як это можна дапускаць. То есть в этом сэнсе такі лёгкі намёк на тое, што ён в прынцыпе не супраць. Так. Ну, там утрымліваўся. І вот в этом сэнсе як бы, ну так, вот людзі пішуць, да, здыміце Раўкова. Ну, а Шуневіч на пасадзе міністра будзе лепш, чым Раўков.
Да не лепш. Бо
для ўсіх
гэта горш,
бо для ўсіх то відавочна, што ну не прызначыць Лукашэнка Статкевіча, нават калі здыме Раўкова.
Першае, што я хачу сказаць, што сапраўды міністр Ігар Шуневіч кепскі міністр. Гэта відавочна, гэта не мая ацэнка, людзі гэта так ацэньваюць многія, таму што справы, як ён вядзе міністэрства, што дазваляе сабе міліцыя, таксама страляюць у людзей, ведаеце, збіваюць, і сведкі, міліцыянты, якіны хлусяць, і гэта праабаронцы даказвалі на факт. Гэта просто вельмі даказаць, як яны сябе паводзяць увогуле. Ёсць відэасведчанні пра гэта, ну, доказу проста процьма. Міністр увогуле не рэагуе. Так, зразумела чаму? Таму што гэта сістэма такая. Другое, вось наконт нашай Нівы і вось пра гэтай магчымасць вызначаць міністэрства, фактычна наша Ніва гучвае, ну, плёткі, не важна. Такія інсінуацыі, каторыя гучалі ўжо вось тыдзень таму пра тое, што сапраўды была такая верагоднасць, што пасля адстаўкі магчыма там Раўкова прызначыць Шуневіча, што быццам бы ён на гэта разлічваў. І гэта не толькі наша Ніва, магчыма наша Ніва спасылаецца на тую самую крыніцу, з якой я гэта ведаю, гэта публічная крыніца, я чытаў на Фейсбуку аднаго з раней, прынамсі, так званых праўладных, ці то палітолагаў, ці то аналітык Юрыя Царыка, так, які пісаў учора, здаецца, вот на днях зноў паўтарыў тую самую думку, што сапраўды так, Шуневіч, вот у яго была такая думка ўзначаліць міністэрства. Ну,
тут справа ў тым, што трэба, відаць, сказаць такую рэч, што, зразумела, сілавы блок, гэта, так бы мовіць, самы ўплывовы. у Беларусі.
Абсолютно. КГБ, Міністерство
внутрішніх справ. Это з аднаго боку. Міліція. З другого боку, ми ведаем, ну, скосно, понятно, что Беларусь доволі такая закрытая в этом сенсе система, але скосно ведаем, что адносіны там паміж імі, паміж моцнымі людзьмі вельмі складаны. І в этом сенсе, калі хтосьці, так сказаць, падставіўся, скарыстаюць это хутчэй за ўсё, так бы мовіць, таксама калегі ў пагонах. Умоўна кажучы, не какого-нибудь там Снапкова прызначаць на пасаду міністра. Нет. У любым выпадку, ну, у нас такая система, будзе прызначаны чалавек в пагонах. І вельмі імаверна, што будзе прызначаны той же Шуневіч. Так вот, я про тое, што ці бачыце вы некую праблему, якая перад тымі людзьмі, которые вот кажуць, а, далоў Раўкова. Ну вот, з вашага далоў будзе Шуневіч міністр. Ці гэта такі падыход? Мы выконваем сваю, як бы, місію, што вот нам душа падказвае, а якія будуць наступствы, это ўже не наша справа.
Наступствы, магчыма, будуць такія самыя. Але плюс гэтай сітуацыі, гэтых вось патрабаванняў людзей за адстаўку, у тым, што людзі сапраўды рэагуюць на няправільную сітуацыю або на некую паталогію. Немагчыма, ведаеце, глядзець на сітуацыю, калі ў войску, скажам, забіваюць, або там яны самі вешаюцца, а это здараецца тое і тое, і не рэагаваць на гэта. Ну, та, ну, сапраўды здараецца такое. Міністр жа не вінават. Міністр, наўпрост, сапраўды не вінават. Гэта не ён вешаў этого салдата, але яго рэакцыя была проста, ведаеце, вельмі заганная ў гэтым сэнсе. І за гэта трэба несці пакаранне. Таксама і павінен несці пакаранне старшыня калгасу за тое, што яго там бульба гніе там на полі, за тое, што павінен несці настаўнік, калі дзеці чагосьці не ведуць, або ён б'е іх, прыніжае гэтых вучняў. Ведаеце, гэта сістэма павінна працаваць як штрафскі гадзіннік.
Ведаеце, я вас перапыню. Вот тут это як бы цікавае пытанне, цікавы падыход ваш, які можна і аспрэчыць. Вот вы якраз в этом блогу, калі палемізавалі з Панкаўцом, да, прыводзілі прыклады. Вот віцэ-прэм'ерка Швецыі страціла пасаду, заплаціла працоўнай крэдыткай за шакалядку, цыгареты, там начальніца шведскага ўправлення працы звольнілася пасля публікацыі там аплаты за працоўны тэлефон, мэр Осла звольніўся там
за перавод,
да, перавод грошы і гэтак далей. Ну, такіх выпадкаў вы там шмат прыводзіце. Але звярніце ўвагу, все гэтыя выпадкі, якія вы прыводзіце, это асабістыя крокі, дзеянні людзей, якія, ну, ці просто незаконныя, ці прынамсі некарэктныя, але іх уласна. У той же час, калі вот, як вы кажаце, такая ускосная адказнасць, ну, я, да речі, знайшоў выпадак, які, як бы, дакладна амаль супадае. Это то, что после того, как ведомый Брейвик просто автоматом от живота, что называется, поклал там больше за 60 человек.
Так.
После этого там возникла, до речи, так само не одразу, але возникла в громадстве великая критика на адрес полиции, что вы прошляпили.
Так.
І начальнік паліцыі Нарвегіі сам сышоў, але згадзіцеся, што, ну, не заўсёды такое адбываецца. Мы бачым,
так сказаць,
нет,
што так не адбываецца.
Дмітрі, мы з вамі вот включаем тэлевізор, да, лезні кожны дзень. То ў Францыі, то ў Нямеччыні, то ў Англіі кожны дзень адбываюцца тэракты. Ну, я выбачаюсь, міністраў не хопіць, калі па кожным, умоўна кажучы, тэракт
хопіць, здымаць... паверце мне, няма незаменімых людзей, нічога з вамі не здарыцца.
То есть вы лічыце, што на кожны тэракт там адзін чалавек, пяць чалавек загінула, трэба здымаць міністра ўнутраных справ.
Абсолютно я так не лічу. Гэта, па-першае, залежыць ад таго, наколькі, скажам, халатнымі былі паводзіны паліцыі, калі яна дазволіла такому Брэйвіку зайсці там у пастарунак, узяць зброю, выйсці без дакументаў, абсолютно такі міністр павінен, або прынамсі начальнік пастарунка, некі там начальнік дэпартаменту, нека кадравае рашэнне павінна быць на неважна якім узроўні, залежыць, хто за гэта напраўна проста адказвае. У тым жа сэнсе, калі, напрыклад,
ну, калі мы возьмем праекцыю на Беларусь, то не людзі нейкага ўзроўню былі ўжо звольнены.
Пасля чаго? Пасля таго, калі пачалі ўжо тыдзень мінуў амаль, што пасля таго здарэння, гэта павінна быць імгненна ў той самы вечар, калі стала вядома, калі ўзніклі пытанні, а там відавочныя пытанні былі. Мы былі першыя, хто паведамілі пра тое, якія вось як выглядала цела Александра Коржыча так у моргу, так і ў нас тыя здымкі нават ёсць. І ніхто не рэагаваў на гэта, не прасілі здымак, у нас ніякія органы, я думаю, што мы, в прынцыпе, самі іх мелі. 4-5 дзён міністр увогуле маўчаў, падаецца. Ведаеце, прынамсі па-чалавечы сказаць, так, я там вот буду разбирацца, это абхапіла на пачатку, калі б ён зарагаваў праз дзень, не было б такой рэакцыі. Александр Лукашенко, вот цікава, Віктор Малішэўскі напісаў у сваім блогу, праз пару дзён пасля смерці выйшаў у палацы незалежнасці і разглядаў форму беларускіх алімпійцаў, але яму не хапіла часу 3 хвіліны, каб патэлефанаваць маці Коржыча ў Кобрын і сказаць: "Я вам спачуваю", гэта мусіла рабіць яго прэс-сакратарка. Гэта не па-чалавечы проста.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.